la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
În rubrica La Ordinea Zilei de astăzi vă propun o retrospectivă a anului trecut, subiectele abordate în cadrul acestei rubrici de-a lungul anului 2020. Habar nu aveam la începutul anului trecut ce va urma în anul 2020, la fel cum habar n-avem, cum nu știm deloc ce urmează anul acesta, dacă ne îngăduie Dumnezeu să apucăm această noapte sau ziua de mâine sau sfârșitul anului 2021. Și am început cu relații de familie împreună cu familia Adriana și Gigi Cosman pe 2 ianuarie 2020. Apoi am vorbit despre focurile, incendiile care aveau loc în Australia pe 6 ianuarie 2020. Câteva selecțiuni vă voi prezenta în ediția de astăzi din emisiunile de anul trecut. Așadar, din Australia am vorbit cu pastorul Teofil Ciortuz despre ce se întâmplă acolo.
Australia a mobilizat deja cel puțin 3.000 de soldați din rezerve, rezerviști. Avem și noi un tânăr în biserică care a fost chemat să participe la efortul care se face și au mai venit și urmează să vină în zilele următoare din America, din Canada, din Noua Zeelandă, pompieri care să pună și ei mâna să ajute la stingerea focurilor.
Am continuat pe 16 ianuarie, am avut un interviu în cadrul emisiunii La Ordinea Zilei cu o echipă din Suceava și din județul Suceava care au pe inimă să ducă câte un Nou Testament fiecarei familii de români. Și merg cu Nou Testamente din poartă în poartă, în sate pierdute și uitate de lume, merg și fac cadou câte un Nou Testament la fiecare persoană întâlnită în drum, la fiecare familie pe care îi găsește acasă.
Dar au fost și împotriviri, cred că fiecare poate mărturisi, oamenii care au fost reticenți, care ne-au jignit, care ne-au vorbit urât, n-aveți altceva de făcut, chiar din tinerii noștri au fost loviți la un moment dat, oameni care au ridicat poate și autoritățile împotriva noastră, cerându-ne buletinele, blocându-ne mașinile și așa mai departe. Dar bucuria multor a fost mare, pentru că ajungi în sate unde nimeni n-a intrat niciodată și chiar oameni au mărturisit pe strada mea, nimeni n-a fost să-mi dea vreodată așa ceva. Domnul să se îndure de ei.
De ce se rușinează Europa de creștinism? L-am întrebat pe 17 ianuarie anul trecut pe profesorul Adrian Papahagi de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Astăzi Europa practică un fel de amnezie selectivă, dar deliberată, prin care o parte esențială a patrimoniului ei spiritual, cultural, intelectual este neglijată cu program sau uitată cu program. Iar creștinismul pare să fie așa de fiecare dată mai degrabă menționat în contexte derogatorii, așa negative, ca un fel de primitivism arhaic de care ne-am despărțit din epoca luminilor încoace și iată ce fericiți suntem noi acum când trăim în cultura drepturilor omului și a libertăților și nu mai suntem în tenebrosul evmediu. Ori eu ca medievist și ca intelectual creștin, știu foarte bine că atât drepturile omului, cât și toată tradiția care până la urmă a separat Europa de restul lumii, de Asia, o tradiție a libertății, își au rădăcinile în Evanghelie, în creștinism.
Ziua de 27 ianuarie este Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Ne pare rău și ne rugăm pentru familiile tuturor supraviețuitorilor, tuturor celor care au avut de suferit de pe urma acestei tragedii imense. Aproximativ 6 milioane de evrei au fost uciși în lagărele de exterminare naziste în perioada celui de-al doilea război mondial. Dumnezeu să aibă milă de toți cei care au supraviețuit acestui dezastru și de familiile lor, să mângâie familiile și urmașii celor care au trecut prin această distrugere incredibilă. Vorbim astăzi tot despre o distrugere incredibilă și anume peste 1 miliard de copii au fost uciși prin avort. Începând din anul 1923 până astăzi, la nivel planetar, peste 1 miliard de copii au fost uciși datorită avortului. Vinerea trecută, la Washington DC, a avut loc Marșul pentru Viață, la care a participat și președintele Trump, care spunea cu ocazia acelui eveniment:
It is my profound honor to be the first president in history to attend the March for Life.
Este o onoare profundă pentru mine să fiu primul președinte care participă personal la Marșul pentru Viață, a afirmat vineri Donald Trump, președintele Statelor Unite, chiar de la tribuna acestei manifestări din Washington. Această emisiune era difuzată pe 27 ianuarie 2020, în urmă cu un an. Mâine, președintele Donald Trump va părăsi Casa Albă, în schimb va veni Joe Biden. Dacă Donald Trump era pro-life și era împotriva avorturilor, următorul președinte, Joe Biden, susține avorturile până în ziua nașterii. Vă reamintesc, urmăriți o retrospectivă a emisiunilor, a subiectelor abordate în emisiunea La Ordinea Zilei pe parcursul anului trecut, astăzi prima parte, primele 6 luni ale anului. Pe 24 februarie 2020, anul trecut, vorbeam despre dimensiunile apocaliptice ale digitalizării. Bisericile tac în timp ce viitorul standard 5G de telecomunicații mobile declanșează entuziasm la nivel internațional, dar în același timp o îngrijorare profundă. Profesorul de teologie Werner Tiede, autorul cărților Mitul comunicațiilor mobile, Turnul Babel și al broșurii Capcana progresului digital, vorbește despre dezvoltarea apocaliptică a societății gigabit. Devine tot mai real turnul Babel digital? În prezent în Europa și pe alte continente se formează un nou sistem de comunicații mobile, mai rapid și mai intensiv. Acesta funcționează sub numele de 5G, desemnând cea de-a 5-a generație de comunicații mobile. Industria le promite utilizatorilor din lumea întreagă avantaje incredibile. Cu 5G, internetul va fi prezent peste tot, aproape în timp real, cu viteze foarte mari de descărcare, de până la 10.000 de megabits pe secundă și cu o perioadă de latență de sub 1 milisecundă. Astfel, poate fi realizat internetul lucrurilor, industria 4.0 sau automobile autonome și este susținută așa numita inteligență artificială. Totuși se păstrează tăcerea cu privire la efectele negative. Acestea au legătură cu spionajul într-o societate de supraveghere care devine tot mai tehnocrată, cu o ecologie a consumului de resurse care este în creștere din punct de vedere al tranzacțiilor digitale, dar și cu sănătatea psihică și fizică a multor oameni. Asta discutam spre sfârșitul lunii februarie anul trecut 2020 și se apropia deja coronavirusul de noi. Drept urmare, am început să discutăm și despre coronavirus. Un interviu pe această temă, pe tema coronavirusului, înainte de a se declanșa pandemia, l-am avut cu profesor dr. Vasile Astărăstoaie, fost rector al Universității de Medicină din Iași și președinte și fost președinte al Colegiului Medicilor din România.
Cel mai mare pericol este să intrăm în panică, să ne isterizăm și în același timp, profitând de această panică, oamenii să accepte o încălcare a drepturilor lor, o încălcare a drepturilor pacienților, o încălcare a autonomiei pe care să o accepte, ba uneori să o și aplaude sau să o ceară și în acest fel să ajungem la un regim polițienesc care să ne urmărească peste tot și care să ne impună niște reguli care deseori sunt absurde și care nu sunt eficiente. Uitați-vă ce se întâmplă în China, că atât de aplaudată de către toate regimurile democratice, în China în care există tragedii umane de nedescris, în care milioane de oameni suferă pentru, să spunem, 10.000, câteva zeci de mii de infectați cu acest virus.
Vă reamintesc că această discuție avea loc la sfârșitul lunii februarie 2020, înainte de a se declanșa pandemia pe plan mondial. Și primăvara ești tu. La începutul lunii martie, anul trecut, discutam despre mărțișor și despre cadouri împreună cu medicul Daniela Mariș.
Doresc tuturor ascultătorilor dumneavoastră o primăvară frumoasă, liniștită, cu pace în suflet și cu vreme caldă și frumoasă. Unei femei îi place să primească daruri pentru că ele simbolizează relația specială cu cel care îi dăruiește aceste cadouri. Cred că asta este semnificația cea mai importantă. Ne uităm dincolo de obiect la cel care,
un mărțișor,
care ne-l dăruiește.
Un mărțișor este un detaliu, am putea spune. Unele mărțișoare pot să coste 1 leu, 2 lei, 3 lei, altele mult mai scumpe sau altele pot să fie handmade, făcute de mână. Dar am putea spune că un mărțișor este un detaliu. Dar un detaliu care face o diferență pentru ziua unei femei sau pentru viața unei femei. De ce sunt importante detaliile?
Vedeți, noi ca și femei gândim și apreciem realitatea din jurul nostru extrem de complex și ea este format așa dintr-o mulțime de detalii care creionează o realitate și când soțul nostru, mă rog, soții noștri, spun la modul general, își iau această, fac acest efort, își iau acest timp să se aplece asupra unui detaliu din acesta, creează o stare de bucurie în inimile noastre.
Realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă La Ordinea Zilei.
Deja pe 24 martie anul trecut eram în stare de urgență și în acel moment, în acea zi, vorbeam împreună cu pastorul Tony Berbece despre un articol care avea tema Un mic nimic i-a îngenunchiat pe Dumnezei acestei lumi.
Ideea mi-a venit când am văzut că rând pe rând se închid absolut toate afacerile, aproape toate afacerile. Oamenii dau din colț în colț, nu știu ce să mai facă, cum să mai câștige, cum să-și mai salveze veniturile, în afară de măști dezinfectanți și fabricile astea care produc măști dezinfectanți și poate alte produse, câteva alte produse, majoritatea afacerilor, cred că 90% dintre ele sunt afectate, imposibil să nu fie afectate. Și acest cutremur în lumea afacerilor se va simți și după. Apoi am văzut că se închid stadioanele, se suspendă meciurile de fotbal, toate sporturile, absolut toate sporturile. Am văzut apoi că se închid restaurantele, se închid rând pe rând toate locurile.
Jocurile olimpice din Japonia se anulează pe 2021, se pare.
Da, da, da. Și campionatul european, și am înțeles, se anulează de pe 2020, tot așa pe 2021.
Și festivalurile de muzică cu tentă foarte, foarte distructivă și foarte ocultă din România se anulează și ele, cred că.
Da, 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 noi ne-am rugat pentru asta, noi ne-am rugat și oricât de puternic sună mesajul ăsta, dar noi ne-am rugat și am cerut, Doamne, falimentează lucrările celui rău. Doamne, alungă de peste țara noastră tot răul și, bineînțeles, stoparea economiei, stoparea lumii în loc va aduce oarecum falimentul și acestor lucrări demonice, cum ați pomenit și dumneavoastră. Acum unii vor spune, da, dar stai un pic, și bisericile s-au închis. S-au închis clădirile, s-au închis locurile în care biserica practic se aduna, însă noi continuăm să avem părtășie în casele noastre, continuăm să ne adunăm cu familia. Biblia spune, dacă doi sau trei se adună în numele meu și cer ceva, eu le voi da, eu voi fi acolo. Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor, noi continuăm să lăudăm pe Dumnezeu în familiile noastre.
Și dacă aceasta era situația din punct de vedere economic, politic, social, sanitar, la sfârșitul lunii martie a anului trecut, departe de lumina reflectoarelor și de atenția presei, în Parlament a trecut o lege, legea educației sexuale, care prevedea educație sexuală obligatorie pentru copii fără acordul părinților. Iar ghidul Organizației Mondiale a Sănătății, care arăta punctele importante ale acestei educații sexuale, punctele importante din această educație sexuală sunt pur și simplu oripilante, dacă le citiți. Vorbeam la începutul lunii aprilie, când președintele Iohannis a promulgat foarte repede această lege. Vorbeam cu un deputat, cu Daniel Gheorghe, au fost doar două persoane care au votat din fostul Parlament, care au votat împotriva acestei legi, și anume deputatul Daniel Gheorghe și deputatul Matei Dobrovie. Vorbeam împreună cu Daniel Gheorghe despre legea educației sexuale la începutul lunii aprilie 2020, lege promulgată atunci de către președintele Iohannis.
Da, acolo este de fapt un subterfugiu prin care într-o lege conexă, legea educației naționale.
Dumneavoastră nu sunteți împotriva educației.
Eu sunt împotriva educației sexuale, dar nu împotriva educației în sine. Legea respectivă este de fapt un artificiu. USR-ul încearcă să impună prin modificări la legea educației, legea 1, de mai mult timp această, așa zis, educație sexuală, în fond o reeducare gender LGBT, ca să fim sinceri, și și nu au reușit. Nu au reușit pentru că e o chestiune care nu se poate face prin lege, ci prin ordin de ministru și prin planurile cadru prevăzute de către minister. Mai departe, s-a găsit acest subterfugiu în această lege colaterală în care se precizează niște cursuri opționale care se pot face odată pe semestru. Ei, acest opțional care exista anterior pentru cursurile respective a fost transformat în obligatoriu. Din păcate, această lege a trecut într-un moment foarte delicat pentru Parlament.
Ce s-a mai întâmplat cu acea lege? Parlamentul până la urmă s-a trezit, era chiar la începutul stării de urgență și au schimbat legea la începutul lunii iunie anul trecut din legea educației sexuale obligatorii fără acordul părinților. A fost transformată în legea educației sanitare opționale cu acordul părinților. Dar această a doua corectură a acestei legi a fost contestată de președintele Iohannis la Curtea Constituțională. În toamna anului trecut, Curtea Constituțională a dat verde, legea este constituțională, trebuie promulgată, însă președintele Iohannis a mai folosit încă un mecanism și a dat-o din nou, a trimis-o din nou la Parlament, mai putea să o mai trimită o dată, dar între timp s-a schimbat Parlamentul și legea este undeva blocată în niște comisii sau niște sertare undeva, clar nu este promulgată așa cum ar fi trebuit să fie din moment ce Parlamentul a acceptat că este bună de promulgare și Curtea Constituțională a acceptat că este constituțională. Rugați-vă așadar să nu se aplice legea educației sexuale obligatorii fără acordul părinților, adică o lege care scoate părinții din ecuație, așa cum dorea președintele Iohannis și cei care susțineau acea lege, ci să fie promulgată până la urmă această lege care a trecut deja de Parlamentul trecut și anume legea educației sanitare cu acordul părinților.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Pe 29 mai 2020, anul trecut, am continuat cu un subiect deosebit. În vremuri tulburi, biserica nu este o adresă. Am avut atunci un interviu împreună cu pastorul Valentin Popovici din Statele Unite. Biserica nu este o adresă. Biserica este trupul Domnului Iisus Hristos.
Eu cred și sunt încredințat în privința aceasta că timpurile pe care le trăim nu sunt la întâmplare. Sunt timpuri pregătite de Dumnezeu pentru ultimul act al istoriei și biserica trebuie să înțeleagă graiul lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu să spună s-ar putea să fie în două direcții. Un grai pentru biserică, pentru cea care e aleasa lui, e dragostea lui, cea răscumpărată de el, și un grai pentru lume. Lumea de astăzi, lumea care a ajuns să trăiască într-o mândrie și o strigăciune ca și pe vremea lui Noe, ca pe vremea Sodomei și Gomorii. Și graiul acesta, eu aș spune, e întoarceți-vă la pocăință, întoarceți-vă la chemarea pe care au avut-o și Ioan Botezătorul și Mântuitorul la pocăință, odată cu pornirea în predicile pe care le-au avut. E vremea să ne întoarcem la Domnul și atunci vor veni și vremurile de înviorare.
Credeți că la întâmplare a venit această nenorocire peste lume? Nu știm de unde a pornit virusul, sunt tot felul de teorii, nu știm exact care este adevărul. Dar vedem ce s-a întâmplat. S-a oprit planeta. La întâmplare s-a oprit?
Și eu primesc mai mult prin telefon, mai puțin la televizor, dar prin telefon atâtea teorii în legătură cu virusul acesta și probabil că toate au și un miez de adevăr, că dacă e fum, undeva trebuie să fi fost foc. Aș spune, pe lângă acestea, care sunt interesante, dar nu neapărat importante, pe Dumnezeu nimic nu-L ia prin surprindere. Și e învățătura pe care o susținem și o spunem. Nimic nu e la întâmplare. toate sunt în voia și în cunoștința deplină a lui Dumnezeu. Important e să cunoaștem ce scop, care e țelul. Dacă nu e la întâmplare, atunci de ce a venit necazul acesta? Pentru că nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie așa ceva.
Absolut niciodată.
Da, să, așa cum spui, s-a oprit planeta, străzile sunt goale, prăvăliile sunt goale, molurile sunt părăsite și nici noaptea ori când mergeam noaptea pe la 1-2 să vin de undeva, nu era așa pustiu orașul cum e acum în timpul zilei. E ceva. Și dacă nu ne punem întrebarea de ce avem stările acestea, greșim, pentru că Domnul vrea să ne învețe ceva.
Dumnezeu să ne ajute să învățăm ceea ce vrea El să învățăm. Urmăriți rubrica La Ordinea Zilei, astăzi prima parte a retrospectivei anului 2020, subiecte abordate în cadrul rubricii La Ordinea Zilei pe parcursul anului 2020 în primele 6 luni din ianuarie până în iunie 2020. La sfârșitul lunii iunie, pe 24 iunie 2020, discutam despre guvernul mondial. Ce se întâmplă în acest moment în lume? Lumea are nevoie disperată de unitate și de solidaritate globală. Politizarea pandemiei a exacerbat-o, a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus, președintele Organizației Mondiale a Sănătății, OMS. Cea mai mare amenințare cu care ne confruntăm acum nu este virusul în sine, ci absența unei solidarități globale și a unei conduceri globale, a afirmat președintele Organizației Mondiale a Sănătății, citat de Reuters și preluat de activenews.ro. Stăm de vorbă împreună cu pastorul Remus Runcan. Ce părere aveți despre această nouă reiterare a nevoii de guvern mondial?
Cumva, în ultimii 5 ani, se tot vorbește în diferite situații, în diferite contexte, despre necesitatea acestui guvern mondial. De fapt, se leagă două teme, unitatea și solidaritatea pe de o parte, cu necesitatea conducerii. Consider personal că e nevoie de solidaritate, e nevoie de unitate, dar nu e nevoie de un guvern mondial. De aceea această aducere pe tapet din nou și din nou, și aș vrea să-l pomenesc pe Bill Gates, care de mai multe ori a venit cu această idee în ultimii 5 ani.
Eu așa, ca picătura chinezească, o tot lansează.
Da, nu trece niciun an să nu se aducă din nou în discuție un guvern mondial. Această pandemie este folosită cumva ca și scuză de a aduce din nou această idee care pare că e bine gândită de către unii, nenecesară din perspectiva mea și cred că și din perspectiva altora. Dar dacă tot spui la fiecare 6 luni că e nevoie, până la urmă oamenii ajung să creadă că într-adevăr aceasta este nevoia noastră.
Și guvernul mondial va rezolva de la pandemia de coronavirus până la gropile din asfalt, va rezolva toate problemele acestei planete.
Probabil că se va
vedea puterea
aceasta. Pentru cei care nu realizează că nu poate aduce un guvern mondial nici măcar pacea în lume, dar mai rezolvarea tuturor problemelor. Doar că e vorba despre adunarea puterii în mâinile câtorva oameni. De aceea, din perspectiva mea, guvernul acesta mondial poate deveni extrem de periculos, pentru că va aduce puterea în mâinile foarte puținor oameni, de altfel foarte bogați, probabil, și care vor gestiona toate resursele planetei. Din punct de vedere biblic, eu nu văd necesar, pentru că Dumnezeu a întocmit popoarele. În cele din urmă au mai fost odată uniți și n-a ieșit bine și de aceea Dumnezeu de la turnul Babel, cumva a împărțit popoarele, le-a dat limbi diferite, culturi diferite și toate lucrurile acestea create de Dumnezeu au un scop. În momentul în care vor încerca din nou oamenii să se unească, cred că iar le va veni ideea că vor putea să ajungă la cer fără Dumnezeu, prin propriile lor eforturi și prin propriile lor puteri. Or, lucrul acesta, din perspectiva mea, nu va face altceva decât să aducă la rampă anticristul. Pentru că se dorește foarte mult ca un om în cele din urmă să aibă conducerea întregii planete.
Ne-am străduit pe parcursul anului trecut să abordăm toate aceste subiecte din punct de vedere biblic, creștin, tot ce se întâmplă în lume, în fiecare zi și în fiecare perioadă, dar printr-o altă lentilă, din prisma Bibliei, din prisma lui Dumnezeu. Au fost multe alte subiecte abordate despre închinarea interzisă, ziua soarelui, despre războiul statuilor din Statele Unite versus avorturi, o mare ipocrizie planetară, despre curaj în vreme de frică și Paștele pe care le-am petrecut în casă cu toții. Așa a fost anul trecut. Acestea au fost câteva subiecte, le-am trecut în revistă în rubrica de astăzi, o retrospectivă a emisiunii La Ordinea Zilei pe primele 6 luni ale anului trecut 2020. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați La Ordinea Zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.